Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik talabalarni Germaniyaga ishga yollagan xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi noma'lumligicha qolmoqda. O'tgan yilning yanvar voqealari chog'ida Qozog'istonda 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganidan so'ng qiynoqqa solingan. O'zbekistonning U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi yarim finalida koreyalik tengdoshlariga mag'lub bo'ldi. Qozog'istonning Kostanay viloyatida mahalliy aholini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari kuzatilmoqda. Gurbanguli Berdimuhamedov o'z sharafi uchun tiklangan Arqadag shahrining ochilish marosimida ko'rinmadi. Prigojinga tegishli bo'lgan Yarus ijtimoiy tarmog'i o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ishga joylashtirilishi va'dasi bilan Germaniyaga borib ko'chada qolgan 102 nafar o'zbekistonlik talaba vaziyati yuzasidan rasmiy munosabatini bildirdi. Bir necha haftadan buyon Germaniyada bo'lib yurgan talabalar muammosi haqida Ozodlik 29 iyun kuni maqola yoyinlagan edi. Vazirlik bayonotiga muvofiq O'zbekistondagi Turon World Cooperation xususiy bandlik agentligi vakillari joriy yilning may-iyun oylarida Work and Travel dasturi orqali Germaniyaga 100 ziyod talabani jo'natgan, ammo u yerga yetib borgan o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlashda muammolar yuzaga kelgan. Hozirgi vaqtda ushbu holat yuzasidan o'rganish ishlari boshlangan. Vaziyatga huquqiy baho berish uchun huquq-tartibot idoralariga murojaat qilinadi va natijasi haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi deyilgan xabarnomada O'zbekistonda fuqarolarni xorijga ishga jalb qilish bilan shug'ullanish litsenziyasi talab etadigan faoliyat turi hisoblanishini eslatilgan, biroq Turon World Cooperation xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi ochiqlangan emas. Tailand poytaxti Bangkokdagi Pattumtani stadionida 29 iyun oqshomida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi yarim final o'yinida O'zbekistonning U17 terma jamoasi Janubiy Koreya termasiga 0-1 hisobida yutqazib qo'ydi. O'yindagi yagona golni Wak In Wu kiritdi. Boshqa bir yarim final o'yinida Yaponiya termasi Eron komandasini mag'lubiyatga uchratgan. Shu tariqa 2 iyul kuni bo'lib o'tajak finalda Yaponiya va Janubiy Koreya termalari bellashadi. Turkmanistonda 29 iyun kuni davlat xazinasidan 5 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflash evaziga qurilgan Arqadag shahrining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, marosimga butun mamlakatdan byudjet tashkilotlarida ishlaydigan yuzlab turkmanistonlik olib kelingan. Turkmanistonning amaldagi prezidenti Serdar Berdimuhamedovning otasi hamda sobiq prezident bo'lgan Gurbanguli Berdimuhamedov tavallud kunida o'z sharafiga Arqadag deb nomlanmish shaharning ochilish tantanalarida ishtirok etmagan. Ochilish marosimiga Arqadagning o'g'li, amaldagi prezident Serdar Berdimuhamedov mezbonlik qilgan. Arqadag shahri Axal viloyatida, poytaxt Ashxobod janubiy g'arbidan 30 km narida joylashgan. Axal viloyatining ma'muriy markaziga aylangan mazkur shahar qurilishi 2019 yilning aprel oyida boshlangan edi. Qozog'iston shimoliy g'arbida joylashgan Kostanay viloyatida mahalliy aholini Ukraina bilan urushda ishtirok etish uchun Rossiya hududiga jalb qilish urinishlari qayd etilgan. Bu haqda Kostanay viloyat prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prokuratura vakillari bunday xatti-harakatlar mamlakat konstitutsiyasiga hamda Qozog'iston tomonidan imzolangan xalqaro huquqiy hujjatlarga zid kelishi haqida ogohlantirishgan. Viloyat prokuraturasi Qozog'iston fuqarolarini Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushda ishtirok etishga chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlarga tez-tez joylanayotganiga e'tibor qaratgan. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin pullari hisobiga 2019 yildan buyon ishlab kelayotgan Yarus ijtimoiy tarmog'i o'z faoliyatini to'xtatishini ochiqladi. Ijtimoiy tarmoq ma'muriyati tomonidan tarqatilgan xabarnomada bunga siyosiy vaziyatning beqarorligi sabab bo'lgani, shu tufayli loyihaga moliyaviy dastak kesilgani aytilgan. Biz yangi investor qidiryapmiz deyilgan xabarnomada. Rossiya Davlat Dumasining mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigojin mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzishdan bosh tortgani uchun uning shirkati bundan buyon Ukrainadagi urushda ishtirok etmasligini bildirdi. Kartapolovga ko'ra, shu sababli Wagner xususiy harbiy shirkatiga moliya, moddiy mablag' ajratilmaydi. Ukraina harbiy razvedka bosh boshqarmasi rahbari Kirill Budanov ham Ukrainskaya Pravda nashriga bergan intervyusida Wagner xususiy harbiy shirkati endilikda Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etmasligini bildirgan. U esa Rossiya Federatsiyasining eng samarador bo'linmasidir degan Budanov. Ukrainada o'tgan yildan buyon jang qilib kelgan Wagner xususiy harbiy shirkati o'z harakatlarini mudofaa vazirligi bilan muvofiqlashtirib kelgan va Prigojin tez-tez Rossiya harbiy rahbariyati haqida tanqidiy chiqishlar qilib kelgan edi. Qozog'istonning Petropavlovsk, Ko'kshetau va Uralsk shaharlarida faollarga Ukrainani dastaklab miting o'tkazish talabi rad etildi. Faollar urushga qarshi bo'lgan mitingni 2 iyul kuni Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirganiga 500 kun to'lishi munosabati bilan o'tkazmoqchi edilar. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati faollar ekstremistlar emas, monitoring guruhi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Petropavlovsk hokimiyati xodimlari mahalliy faollarga g'alaba bog'ida avvalroq boshqa tadbir o'tkazishga kelishilganini aytishib, u yerda Ukrainani qo'llab-quvvatlash mitingini o'tkazishga ruxsat berishmagan. Mulozimlarga ko'ra, 2-iyul kuni bog' hududida katta avlod uchun retro diskoteka bo'lib o'tadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Denov tumani Qoraxon mahallasi. Bu 49 yashar Erkin Xolboyev. Uning tug'ma nogironligi bor. Bu odamning yolg'iz o'g'li 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyev Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Ichki ishlar uning 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan tashlab o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari va jamoatchilik rasmiy farazni savol ostiga olmoqda va xolis tergov qilishga chaqirmoqda. Bosh prokuratura hodisadan 12 kun o'tib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ish jinoyat kodeksining 208-chi hokimiyat harakatsizligi moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan. 21 yashar Hafizullo Turg'unboyev shu yilning 22 may kuni Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ichki ishlar bo'limi binosida so'roq qilinayotgan Hafizullo Turg'unboyev so'roq paytida hojatxonaga borishni so'ragan va qochmoqchi bo'lib, 4-chi qavatdan o'zini tashlab yuborgan. Ichki ishlar gaplarini inkor etayotgan ota o'g'li Toshkentga uy joy qilish, o'qish, keyin uylanish uchun pul topgani ketgan. Ma'lum bo'lishicha, poytaxtda Hafizullo qurilishda ishlab kelgan.
Voy, o'g'li, bitta o'g'lim bor edi, bitta o'g'lim, bitta qizim bor edi. O'g'lim Toshkentga ishga ketaman degan. O'g'lim qana bir yo'ldan adashib, o'sha chiqibdi. Jinoyat chiqib, ish qildi. O'g'limni qiynagan, qiynoqdan o'stirgan. Shu qiynoqdan o'zini tashlaganman, o'zlari tayyorganman. O'zi kameralar yo'q deyapti. Aniqni ko'rsatmadi, o'zi kamera yo'q deb nima qilyapti. Borib keldim men. Nima qilsa o'zi kamera bo'lmasa, hamma dedi kamera bo'ladi-ku.
Vafot etgan yigitning otasi va yaqin qarindoshlari Hafizullohning taqdiri va olib borilgan tergov haqida ozodlikka gapirib berdi. Marhumning yaqinlari prokuratura ekspertizaning dastlabki xulosasini ochiqlamagan demoqda. Ular Toshkentdan o'ligi kelgan yigitning tanasi momataloq bo'lib ketgan foto suratlarini ham taqdim etdi. Yaqinlarning ozodlikka bildirishicha, tergov jarayonlarida barcha ayblovlar marhum 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyevga qaratilmoqda. Prokuratura esa ichki ishlar bo'limini oqlashga harakat qilgan.
Masala ular o'rgandirgan buni. Prokuratura masala bir-birining sababini olayapti. Tuvaletga opardik dedi. Tuvaletga. Opardik dedik, ishga kirgizdik dedi. Keyin chiqib olayda 10-15 minut bo'lmasdi deydi, o'zini sakrab tayladi deydi. Endi olyapsizmi? Hozir. Endi tuvaletga bordi ham. Tuvaletga borgandan keyin ishni yopardi. U bu yerga turish kerak-ku. U qayerga ketadi u? O'zbekiston xalqini loqmasin. U yerga turish kerak u. U qanday chiqib sakrab qochib ketadi u? Anata Mamida reseskasi yo'q. Nata ramkalarda reseskasi bor-ku. Nimaga o'tiga reseskasi yo'q? O'zini taylagani, uni uloqtirgani o'zi yo'q. Faqat qon bor, u bor taylagan. Bitta video bo'lyapti. Bitta video tashqariga video bo'lyapti. Ishonmayman, o'zim ishonmayman o'zini tashlari. U taylatgan onoy emas u. U tashlatgan emas. Bu ahvolda qanaqa o'zini tashlaydi? Yarim yo'l maydalab urib, yezib taylagandan keyin qanaqa tashlaydi? Qanaqa tuvaletga bora oladi? U tuvaletga bora olmayotgan o'g'lim edi. Dadala qilganman, mana ko'rsatdim.
Ayni vaqtda maxsus idoralar tergovga qadar tekshiruv davom etayotganini bildirib keladi. Marhumning yaqinlaridan hozirga tergovga faqat otasi jalb qilingan. Erkin Xolboyev eshitish va gapirish bo'yicha nogironligi bo'lsa-da, davlatdan nafaqa olmasdan yashab keladi. O'zining uy-joyi yo'qligi tufayli Erkin ukasining hovlisida yashashga majbur. Uning turmush o'rtog'i ota-onasinikida turadi. Chilonzorda nobud bo'lgan o'g'ildan tashqari Erkin Xolboyevning yana bir 13 yoshga kirgan qizi bor. U ham otasidan uzoqda, onasi bilan yashaydi. Erkin Xolboyev esa mardikorlik bilan kun kechiradi. Mahalladoshlarining turli yumushlarini bajarib pul topadi. Suhbatdosh qishloqda ish topolmagan va o'qishga kirish niyatida yurgan o'g'li Hafizulloh poytaxtga omadini izlab ketganini aytadi. Toshkentda nobud bo'lgan yigitning boshqa yaqinlari ham adolat o'rnatilishi va Hafizulloh o'limi qonunga muvofiq tergov qilinishini talab qilmoqda.
Shu kambag'alni bolasini shu ichki ishlar yo davlat odamlari o'ltirib yorishi mumkinmidi? Agar dori bilan ushlasa qamangizlar edi. Ha 5 yil 6 yil o'tirib chiqardi, lekin yosh go'dak ketdi.
Huquq muhofaza idoralariga ishonchi so'ngan Erkin Xolboyev prezident Shavkat Mirziyoyevdan adolat so'radi. Uning aytishicha bolasiga nisbatan ichki ishlar bo'limida jismoniy kuch ishlatilgan. U urib o'ldirilgan. Tergov organlari esa ishni yopishga harakat qilmoqda.
Bizga yordam berdi. Boshqa kambag'allar ota-onalari bolalarini bitib o'ldiryapti. Ularga yaxshilab tarbiya bering ularga. Menga o'xshab bitib yig'lab, nafas ololmay, ishlamay yurolmasdi. Prokuratura masalani yaxshilab tarbiya bering. Shavkat Mirziyoyev bitib ota-onalari kambag'allarni qiynamasdi.
Ayni paytda Bosh prokuratura Hafizulloh ishi bilan bog'liq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov aytgan videoni e'lon qildi. Tarmoq foydalanuvchilari esa bu video savollarini yanada ko'paytirganiga ishora qilmoqda.
Taqdim qilingan video umuman tushunarsiz. Birinchidan, unda kim qayerdan tushgani ko'rinmagan. Umuman qisqa soniya sharpa ko'ringan. Lekin xodimlarni birdaniga yugurganiga qaraganda, rostdan ham yuqoridan nimadir qulaganini taxmin qilish mumkin. Lekin savollar hali ham ochiq qolmoqda.
Shuningdek, jamoatchilik marhum yigitni qo'lga olish jarayoni aks etgan bodi kameralardagi video yozuvlar e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratmoqda. Bu savollarni o'ziga berayotgan Erkin Xolboyevning ichki ishlar xodimlarining harakatlari borasida rasmiylardan so'raydigan savollari ko'p.
O'g'lim adashgan ekan. Men adashdim, adashdi. Seni adashgan bo'lsa, o'ldirishatmi? Qamoq o'rniga o'ldirishatmi? Yo qamoqlar deb tarbiya berganmisiz, yo o'ldirgan deb tarbiya berganmisiz?
Toshkent shahar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha Turg'unboyev ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53,5 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan Hafizulloh Turg'unboyev ekani ma'lum bo'lgan bu yigitga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi.
Hozir demak Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limida o'sha nima qilinayotgan, tergov qilinayotgan yigitni bir fojiali o'limi haqida bir gaplar chiqyapti. Bu juda yomon. Endi masalan o'sha xurmozg'ilish idoralari qochmoqchi bo'lib sakradi, keyin jarohat oldi, shuncha o'lasi yotib keyinchalik o'ldi degan nimalar bo'lyapti va ayrim blogerlar hozir ijtimoiy tarmoqlarda yozishyaptiki, go'yoki u urib o'ldirilgan keyin tashlangan degan narsalar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan aytish mumkin, endi buni baribir o'sha vakolatli organni javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki buni bevosita o'zini ko'zi bilan ko'rgan odam yo'q, yoki bo'lmasa bu video tasvirlari ham e'lon qilingani yo'q. Shuning uchun bu masalada bir narsa deyish biroz ertachiroq bo'ladi, lekin katta ehtimol bilan masalan men o'sha huquq-tartibot qilish idoralarini har qanday o'sha sudlanuvchidagi gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqangi holatlar keyingi paytda tez-tez uchramoqda va o'sha qiynoqlar muayyan darajada sistematik tusga kiryapti.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan.
Bahlarning mazasi yo'q. Shaxsharoitlari og'ir. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi.
Bu migrantlar Rossiyaning Rostov-Don shahridagi xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazidan turib, Ozodlik radiosiga murojaat qilgan. Ular deportatsiya markazida 9 oydan beri saqlanib turganiga shikoyat qiladilar. Muhojirlar bu yerga hujjatlari qalbaki bo'lgani uchun olib kelingani, ammo hujjatlar ularga ish beruvchi tarafidan berilgani va ularning soxtaligidan xabarlari bo'lmaganini aytadi. Migrantlar O'zbekiston elchixonasidan bu markazdan ozod etilishida yordam so'ramoqda.
Bolalar juda qiynalib qolishgan, hammamizni haroratxonaga bo'lib tashlagan. Sharoitlarimiz juda og'ir. Bizlarga yordam berishlarini so'raymiz. Ketamiz deb bilet olib ketamiz desak, bizlarga FSB Rossiya territoriyasidan chiqib ketishga taqiq qo'ygan, zabrit qo'ygan, shuning uchun bizlar keta olmayapmiz. Sizlarga 6 oygacha ushlashga haqimiz bor deb ular aytganida 6 oydan oshib ketdi. Hozir 9-chi oy ketyapti.
O'zbekistonlik Jasurbek Ashirov ham xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazidagi migrantlardan biri. U bilan birga 53 nafar markaziy osiyolik migrant Rostovdagi Petyorochka supermarketida yuklovchi bo'lib ishlagan. Ularning barchasi 2022 yilning 18 oktyabrida deportatsiya markaziga yuborilgan. Jasurbek ushlangan migrantlarning 44 nafari hujjatsiz ishlagani uchun 3-4 oy o'tib o'z mamlakatlariga deport qilinganini aytmoqda. Qolgan 10 kishi esa hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyat ishi bo'yicha deportatsiya markazida guvoh sifatida saqlanib turibdi. Ularga hujjat tayyorlab bergan ish beruvchi hibsga olingan va tergov ishlari hali ham davom etmoqda.
Kelganimizda o'zi aytgan, hamma chek, registratsiya, patentlaring o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'ynimda, o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi, sizlarni hamma shart-sharoitlaring o'zim qadiman degan. Shunga biz ishonganmizda unga oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan patentga deb.
Migrantlar deportatsiya markazida 9 oydan beri og'ir sharoitda yashayotganiga shikoyat qilmoqdalar. Ularning ayrimlari bu vaqt ichida turli kasalliklarga duchor bo'lgan.
Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasi kallangiz og'risa, buyragingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola men ham shu ana men kasal yaxshi bo'ldim. Shu donachlarim tuzaldi. U bolaga 4 oydan buyon men bitta qo'li qip qizil bo'lib go'shtlari chiqib qolib, anom bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga
sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan. Maz tabletka berishyapti, lekin hech qanday yordam berayotgan yo'q. Tezroq bu joylardan olib chiqib ketishlaringizni so'raymiz.
3 oydan beri allergiya chiqqan tanamga. Kundan kun battar bo'lyapti-da, tuzalmayapman.
U oldin bunaqa bo'lmagansiz, ha? Bu bungacha.
Bo'lmaganman. 1 martda shu yerda kelib, shu allergiya boshlandi. Keyin maz yozib berdi. Foyda qilmadi. 1-2 martda shu mazam surtdim, foyda qilmadi.
Migrantlar bu kasalliklarga deportatsiya markazidagi og'ir sharoitlar sabab deb hisoblaydi.
Beradigan ovqati endi qo'pol qilmaysa yemaydi-da bu ovqatlarni. yaptık. Otuş köylerini, şarotlar, köşelerini. Umam, odam yaş olmayı dedim. 9 oydan beri çıktı, sabır geldi. Oradan bunu yaptı. Çıkan da bir başkalar.
Şarotlarımız juda og'ir, uch qavatman sim bilan o'ralgan. Turmadan ham qattiq ushlashadi. Yo'qda 3 kishi turadi.
Nima yaman ular?
Shuni yapdi.
Muhojirlar yordam so'rab O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilganlar, lekin konsullikdan kelgan rasmiy ularning jinoyat ishi yakun topsa, ozodlikka chiqishini aytgan.
Konsulstvadan odam kelib, sizlarga yordam bera olmaymiz. 2 oydami, 1 oydami sudlaring bo'lsa, qachonki o'zlaring menejer sudi bo'lsa, sizlar olib chiqib ketadi deb bizga aytib ketishdi. Bizga hech qanday bir aniq bir gap so'z aytayotgani yo'q. Ularni o'zlarni hamma ishini qilsak, nima degan gap? Biz oilamizni, bola chaqamizni boqish uchun kelganmiz. Bizda unday ahvolga tushirib o'tiribdi. Biz nohaq bizni ushlab turishibdi.
Biz bu ish bo'yicha rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va Rostov-Dondagi konsulligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo elchixonaning rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni hech kim ko'tarmadi. Migrantlar ham elchixona va konsullik bilan bog'lana olmayotganini aytadilar. So'ng biz O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norovga murojaat qildik. Uning aytishicha sud hukmisiz migrantlar departamenti ta'sir markazidan chiqa olmaydilar.
Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi yetta, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lish kerak, sudning qarori bo'lishi kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat yetta Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSG, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin olib chiqib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasa ularni bizni fuqaro ber deyolmaymiz-da, unaqa tartibi yo'q bo'ladi.
Xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida 9 oydan beri o'tirgan bu migrantlarning ayrimlari oilasining yolg'iz boquvchisi. Ular o'z yaqinlarining qarovsiz qolganidan xavotirda.
Ularimizni boquvchisi yo'q, aka, shuning uchun dard hol qilyapti sizga. Sizni to'g'ri tushuning, mana nariyoqda o'ral akamni ota-onasi, mana otasi ketib qoldi yaqinda. Mana bir Jamshid degan, u familiyasini bilmayman, u ham otasi ketib qoldi. Otasiga, otasini oldiga bora olmayapti, aka. Hech kim xolaqol, meni masalan uchun ota-onam pensioner, boquvchisi yo'q. Bir ukalarim bor, kichkina-kichkina, ularni kim qaraydi? Kim boqadi? Bir joyga ishlamasa. Mana misol uchun yaqinda uylanib kelgan, uni oilasini kim qaraydi, kim boqadi? Chaqaloqli bo'lgan xotin.
Hozir meni xotinim bor, ikkita o'zimni bolam bor. Keyin yana bitta onamni boqishim kerak, yana bitta jiyanimni men boqaman. 3ta bola, enam, xotinim, 5 kishini men boquvchisimanda hozir. Shunga ular hozir bitta enamni pensiyalar bilan ular ana qilyapti. Pensiyalar bilan oz kun ko'ryapti. Juda ularda qiyin hozir. Shuning uchun men tezroq chiqishim kerak, ishlashim kerak. Shunga yordam so'rab qolamiz-da.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilda migrantlar ishlaydigan joylarda 300 mingdan ziyod tekshiruvlar o'tkazilgan va deport qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan migrantlarning soni oldingi yilga nisbatan 2.5 baravarga ko'paygan. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalari ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik ko'chada qolgan. 2 haftadan beri Munxen vokzalida tunayotgan o'zbekistonliklardan birining ozodlikka erishcha Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Ferenjob dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlari uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan, ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik talaba 3 haftadan buyon vokzalda tunayotganliklarini aytadi. 4-iyundan beri vokzalda yotibmiz, shu oyning boshida kelganmiz. 3 oylik ish oyiga kamida 1000 yevro oylik olasizlar deyishgan. Kelasak, bular va'da qilgan ish yo'q. Germaniyadagi Rach Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon Voltagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonini ko'tarmayapti. Xullas bizni chuv tushirishdi deydi talaba. Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Fair Job dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Fair Job dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan shug'ullanadigan Germaniyaning Bremen shahridagi Rach Personal shirkati vakilining aytishicha, studentlar taqdirdan undarning xabari bor. Shirkat menejeri Roy Van den Hurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi. O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini, urf-odatlarini o'rganishadi va pul ham topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Ularning ishidan juda mamnunmiz. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizga ularga ish yo'q. Ular haqida ma'lumot ham yo'q bizda. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan, ba'zilarniki hujjatlari soxta, bulardan pul ham olishgan. Buni eshitish juda achinarli. Chunki buning uchun haq olinmaydi. Bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul qilyapti. Pul qilishni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga shu talabalar bog'lanishlarini istardik. Shuni tavsiya qilamiz deydi Bremen shahridagi Rach Personal shirkati menejeri Roy Van den Hurk. O'zbekistonlik bloger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgandi. O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi litsenziyasi o'tgan yili tugagani, lekin shunga qaramay bu agentlik odamlarni hozir ham chet elga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganini aniqladik. Hozir jami 300 odam sarson bo'lyapti. Shulardan 100 nafari Germaniyaga allaqachon yetib borgan, 200 nafari bu yerda. Hammasi bu agentlikka pul to'lagan, lekin ish yo'q. Shartnomalar World Shahrisabz va shunga o'xshash 33 ta yuridik shaxs tomonidan imzolangan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan, ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasi bo'lib deydi Nikita Makarenko. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatlardan undirish lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlardan haq undirishi davom etmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonlik talabalarni Germaniyaga ishga yollagan xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi noma'lumligicha qolmoqda. O'tgan yilning yanvar voqealari chog'ida Qozog'istonda 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganidan so'ng qiynoqqa solingan. O'zbekistonning U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi yarim finalida koreyalik tengdoshlariga mag'lub bo'ldi. Qozog'istonning Kostanay viloyatida mahalliy aholini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari kuzatilmoqda. Gurbanguli Berdimuhamedov o'z sharafi uchun tiklangan Arqadag shahrining ochilish marosimida ko'rinmadi. Prigojinga tegishli bo'lgan Yarus ijtimoiy tarmog'i o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bakhmut yaqinida qattiq janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari har qarich yerni tishlab, uzib olayotganini aytadi. Yuqori darajadagi rus generali Suravikindan shanba kundan buyon darak yo'q. U qamoqqa olingan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya raketalari yana tinch aholi uylariga hujum qildi. Belozerka shahrida 71 yashar kampir halok bo'ldi. Ukraina urushining 491-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Dobrый день, уважаемые коллеги.
Yuqori darajadagi rus generali Prigojinning isyoniga xayrixoh bo'lgan bo'lishi mumkin. Gap Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyalari qo'mondoni general Sergey Suravikin haqida ketmoqda. U shanba kunidan beri omma oldida ko'rinish bermayapti. AQSh rasmiylariga ko'ra, Suravikin qurolli isyonga xayrixoh bo'lgan. Biroq G'arb razvedkasi Suravikin isyonni biron bir tarzda qo'llab-quvvatlaganiga oid aniq ma'lumot keltirmadi. Moskva Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin hozir hibsga olingan. Qo'zg'olon boshlanganidan so'ng Suravikin Wagner jangchilarini darhol o'z bazalariga qaytishga chaqirib, video murojaat joyladi. New York Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin qo'zg'olon haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lgan. Rossiya hukumati uning isyonga aloqasi bor yoki yo'qligini tekshirmoqda. Kreml buni shunchaki asossiz taxmin deb atadi. Suravikin eng taniqli rus generallaridan biri. U Ukrainadagi rus qo'shinlarining qo'mondoni etib tayinlangan. Uning nomi Ukraina energetika obyektlarini bombardimon qilish kampaniyasi, bosib olingan hududlarda istehkomlar chizig'ini qurish va Xerson va Dneprning o'ng qirg'og'ini yutqazib qo'yish bilan bog'liq bo'lib, u buni qiyin qaror deb atagan. Keyinchalik u qo'mondon o'rinbosari bo'ldi. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin ham uning harakatlarini boshqa armiya qo'mondonlariga solishtirib, uni maqtab gapirgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum qilgani aks etgan videoni tarqatdi. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi 28-chi iyun chorshanba kuni Bakhmut yaqinidagi janglarda o'z askarlari rus pozitsiyalariga bostirib kirgani tasvirlangan kadrlarni e'lon qildi. Reuters agentligi joyini yoki video suratga olingan sanani mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Ukraina sharqiy harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Sergey Cherevatiy 25-chi iyun yakshanba kuni Kiyev armiyasi bir necha oy davom etgan janglardan so'ng avvalroq may oyida Wagner qo'shinlari tomonidan bosib olingan Bakhmut yaqinida 600 metrdan 1000 metrgacha ilgarilab ketganini aytdi.
Postrel!
Ukraina kuchlari mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatidagi Baxmut shahri atrofida qattiq janglarda asta-sekin olg'a borayotganini aytadi. Mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler 29-iyun kuni bergan bayonotida bizning qo'shinlarimiz ushbu shiddatli jangda har bir qarish yerni tishlab uzib oldinga intilmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari o'z pozitsiyalarini saqlab qolishga, qarshi hujumlar uyushtirishga harakat qilmoqda, ammo asta-sekin orqaga chekinmoqda, yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari asta-sekinlik bilan olg'a siljishini aytdi. Baxmut yaqinida hujumlarimiz bor va ular davom etmoqda. Biz harakatlanyapmiz, dedi Sirskiy Telegramdagi kanalida. Baxmut may oyida qonli va uzoq davom etgan janglardan so'ng rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi, shahar xarobaga aylandi. Ukrainalik qo'mondon 29-iyun kuni uning qo'shinlari Baxmutdan 3,5 km janubda joylashgan Kilishchevka qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Bu Baxmut janubida hujum operatsiyalari boshlanadigan strategik nuqta, dedi Ukraina qurolli kuchlarining 57-chi brigadasi razvedka kompaniyasi qo'mondoni Denis Yaroslavskiy Ozodlik radiosiga. Ushbu da'volarni mustaqil ravishda tekshirish mumkin emas. Ukraina bosh shtabi o'tgan kun davomida asosan Donetskning g'arbiy qismidagi Lima, Baxmut va Marinka tumanlarida 40 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar qildi. 29-iyun kuni Xerson viloyatining Belozerka shahriga rus qo'shinlarining zarbalari natijasida 71 yoshli ayol halok bo'ldi, yana 2 kishi yaralandi, deya xabar berdi viloyat hokimiyati. Ularning so'zlariga ko'ra, otishmalar natijasida kamida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning yangi doktrinasi adolatga asoslanishini aytdi. O'zining kechki video murojaatida Zelenskiy Ukraina uchun doktrina zarurligini ta'kidladi.
Такий документ нам потрібен. Всі в Україні, всі наші сусіди, всі у світі мають знати, якою є наша національна.
Бізга шундай худжат керак. Україна учун, барча қошниларимиз учун. Dunyo bizning milliy maqsadimiz nima ekanligini, bu urush biz uchun qanday yakunlanishi kerakligi hamda urushdan keyin qanday bo'lishimiz haqida bilishi kerak. Bosqinchilar bizga qarshi nima qilishmasin, qanday terror qo'llamasin, ular Ukrainani sindira olmaydi. Hech nima ularni javobgarlikdan, bizni esa kafolatlangan xavfsizlik va erkinlikdan ortga qaytara olmaydi.
Такий веде нас до нашої гарантованої безпеки і міцної свободи.
Zelenskiyning ta'kidlashicha, doktrina bo'yicha takliflar umummilliy muhokamaga qo'yiladi. Rossiya harbiylarining Kramatorskga bergan zarbasidan so'ng halok bo'lganlar soni 12 kishiga yetdi. Qutqaruv ishlari yakunlandi. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati xabar berdi. 29-iyun kuni ertalab yana bir marhumning jasadi vayronalar ostidan olib chiqildi. Jami 12 kishi, jumladan 3 nafar bola halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlangan. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra 65 kishi jarohatlangan. Qurbonlar orasida Kolumbiyaning 3 fuqarosi, Kolumbiya parlamenti deputati Serxio Xaramilo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes ham bor. Ularga ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina hamrohlik qilgan. U ham yaralangan va ahvoli og'ir. 27-iyun oqshomida rus qo'shinlari Kramatorsk tomon raketa zarbalari bergan edi. Hujum restoranga yo'naltirilgan, u yerda odam ko'p bo'lgan. Bir qancha uy, do'kon, kafe va boshqa muassasalar ham zarar ko'rgan. Zarba Iskander raketasi bilan berilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Kramatorsk tomon raketalarni nishonga yo'llashda dushmanga koordinat bergan. Ya'ni shu joyni ma'lumotini bergan shaxsni qo'lga olganini ma'lum qildi. Ukraina xavfsizlik kengashiga ko'ra, bu odam Rossiya bosh razvedka boshqarmasi tomonidan yollangan topshiriqqa ko'ra, Kramatorsk va Slavyanskda joylashgan Ukraina qo'shinlari haqida ma'lumot to'plashi kerak edi. Unga 27-iyun kuni kafe ochiq yoki yopiqligini, mijozlar bor yo'qligini aniqlash vazifasi topshirilgan. Dushman agenti ko'rsatmalarni bajarish uchun yaqin atrofda turgan muassasa va avtomashinalarni yashirin video tasvirga oldi. Shundan so'ng sudlanuvchi tasvirga olingan faylni Rossiya harbiy razvedkasiga yubordi. Bu ma'lumotni olgan rus bosqinchilari odam to'la kafega raketa otdi, deyiladi xabarda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukrainaning Kramatorsk shahridagi 56-chi mexanizatlashgan piyodalar brigadasi qo'mondonligining vaqtinchalik bazasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Kreml Rossiya tinch aholiga emas, faqat harbiy nishonlarga hujum qiladi degan uzoq yillik pozitsiyasini takrorladi. ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmasi Kiyev viloyatida Rossiya hujumlariga qarshi Shvetsiyada ishlab chiqarilgan RBC-70 portativ zenit tizimidan foydalanmoqda.
Shved zenit tizimi dronlar, vertolyotlar va reaktiv samolyotlarga qarshi ancha samarali. Bu qurollar bilan allaqachon ko'plab rus dronlarini urib tushirdik.
Odatda tinch aholini ishonga olgan raketa zarbalari qisman havo hujumidan mudofaa tizimimizni yo'q qilish uchun ham yo'naltirilmoqda, deydi Kiyev rasmiylari. Birgina may oyida Ukraina harbiy havo kuchlari 149 ta qanotli raketa, 399 ta dron, 7 ta gipertovushli kinjal raketasi, 3 ta ballistik raketa hamda 2 xil turdagi 11 ta Iskandar raketasini urib tushirgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Litva Ukraina uchun 2 ta NASAMS havo mudofaa tizimini sotib olmoqda, dedi Litva prezidenti Gitanas Nauseda 27 iyun kuni kechqurun e'lon qilingan video.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu qamoqdagi bloger Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva. U 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni Toshkentdagi ichki ishlar hibsxonasiga o'g'lini ko'rish uchun borgan. Ammo yaqinlariga ko'ra Abduqodirni onasiga ko'rsatishmagan. YouTube kanalida O'zbekistondagi korrupsiya va hokimiyat mansublarining boshqa noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 33 yoshli Abduqodir Mo'minov shu yil 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib qo'lga olinganidan buyon hibsda qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra Abduqodir Mo'minov ustidan tergov prezident Mirziyoyevning qudasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Tursunov nazoratida. Abduqodir Mo'minov prezident kuyovlari biznesi haqidagi chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Rasmiylari uning tergov jarayonida qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Abduqodir Mo'minov prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelishi ortidan blogerlik faoliyatini boshlagan va hozirda hibsda qolayotgan bloger va jurnalistlardan biri. Ayni paytda prezident Mirziyoyev 27 iyun kuni jurnalistlarning navbatdagi kasb bayrami munosabati bilan yana ayni gaplar blogerlarning orqasida ekani haqidagi so'zlarini takrorladi.
Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yoqlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 iyun kuni Jizzaxda saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida jurnalistlarni kasb bayrami bilan tabriklar ekan, yana bir bor ularni himoya qilishga va'da berdi. O'zbekiston rahbarining bu bayonoti 10 dan ortiq jurnalist va bloger qamoqda qolayotgan pallada yangradi. Xurshid Daliyev, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva kabi taniqli matbuot vakillari hibsda qolmoqda. Rasman tovlamachilikda ayblangan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari jamoatchilikdan hanuz sir tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi bloger va tarmoq faollari esa turli ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 26 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 222 moddasi, ya'ni yolg'on axborot tarqatish bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi.
Kecha sud ishi tugadi. Unda mana shu ichki ishlarda yolg'on ular haqida yolg'on axborot tarqatganlik aybi bilan meni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202 moddasi prim 2 moddasi bo'yicha javobgar qilishgan edi. Shaxs buni sud ko'rib chiqdi, biz ham buni o'rganib chiqdik. Endi bu modda bilan hozir juda ko'pchilik o'sha ichki ishlar haqida yoki boshqa davlat tashkilotlari haqida yolg'on ma'lumot tarqatilyapti deb ayblanyapti. Biz buni o'rganib chiqdik. Bu modda bilan faqatgina shaxslar o'zi haqida yolg'on ma'lumot tarqatilgan bo'lsa, faqatgina jismoniy shaxslar murojaat qilishini biz buni aniqladik.
27-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya sudlovi ayati ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi.
2023 yil 1-mart kuni shu kechki soat taxminan shu 17-dan keyin edi-da, 17:06, chunki meni o'sha paytda IT bo'yicha darsim bor edi. O'sha darsimga ketayotganimda menga qo'ng'iroq qilishdi. Mirobod tumani ichki ishlar bo'limidan ekanligini aytishdi. Keyin men qaytmasam bo'lmasligini aytgan uchun men qaytib kelgandim. Menga o'zini Shuhrat deb tanishtirgan kishi, yosh bola, yoshroq, yonida Komil jimgina turdi, umuman o'zini tanishtirmadi. Bizda shu profilaktik suhbat bor, shunga deb chaqirdi. Bordim, Mirobod tuman IIBga bordim. Ichkariga kirganimda men telefonimni mashinamga qoldirib ketdim. O'zimda avtomashinam bilan bordim u yerga. Keyin ichkariga kirgandan keyin shu muxolifat nima u? Ana Alloh qulusni taniysizmi? Abduqodir sizga kim bo'ladi? Mana shunaqa tarzda savollar berishdi. Men aytdim, Abduqodir Mo'minovman, tanimayman. To'g'risi sizni podpiskangizda bor-ku dedim. Men aytdim, bo'lishi mumkin, lekin men internetdagi hamma odamni ham tanimayman. Ular fikrdosh, bir-birimizga shu ma'lumotlar almashinamiz shunday, lekin men lichna ularni hech qaysini tanimayman. Asosiy shu Abduqodir Mo'minovni dedim, suiqasd qilingandan keyin kuzatib boraman. Ungacha men u odamni umuman daje ijtimoiy tarmoqda ham tanimasdim. Oxiri nima bilan tugashini albatta qiziquvchanlik ko'rganman dedim. Ha bo'ldi, hech narsa qilmaydi, yog' bu yoq dedi-da, sizga ogohlantirish beramiz, ketaverasiz, bunaqa postlar yozmang dedi. Keyin biroz kutib turing. Biroz kutib turdim, yana 2 kishi keldi. To'g'risi ular o'zini tanishtirgan yo'q, ish materiallarda ular yo'q umuman. Ma'muriy ish materiallarda yo'q. Ular boshlab qolishdi, shu yozganingiz negativ. Nug'ul O'zbekistonni yomonlab yozibsiz. Men aytdim, xo'p, ochib qara dedim. Qaysi bir qonunga zid dedim. Yo, unday emas-da, yozmay desang ayt dedim. Yo'q, yozaver dedi. Faqat endi yo maktab yozish kerak, yo umuman yozmaslik kerak-da, shu ma'nosi shunaqa bo'ldi.
Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzish bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar, ya'ni 15 million so'm miqdoridagi jarima bilan jazolagandi. Mazkur ikki ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jizzaxlik bloger Muhammad Matchon 36 million dan chiqqan jo'mart farzandlaringizni Abdumannof, Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishyapti, sudsiz ayblashdi. Ziyolning maddoh, sen hamon mardikor, tarqoq, tomoshabinsan. Xuddi 1938 yillardagi kabi jumlalarini o'zining tarmoqdagi sahifasida e'lon qilgan edi. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan huquq buzarlik sifatida malakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab, tergov organi qarorini bekor qildi.
Ya'ni bu shaxslarga nisbatan qo'llanilishi shaxslarni qadr qimmat qimmati daxlsizligini himoya qilish uchun xizmat qiladigan moddadan bu ichki ishlar davlat tashkilotlari foydalanyapti bundan. Bu mana o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati xo'sh, Umidjon Jabborov aytayaptiki, kunuzga bergan intervyusida kamsitish va obro'sizlantirish, ya'ni mana shu modda bo'yicha kamsitish va obro'sizlantirish faqat jismoniy shaxslarga nisbatan sodir etilishi va bu holat bo'yicha sudga faqat jismoniy shaxslar ariza berishi mumkinligi tushuntirildi deyapti. Buni mana Oliy sud sudyasi ham tasdiqlayapti bu ma'lumotni. Mana shu asosda bu sud qoldirildi, ya'ni bularni da'vosi yetarli bo'lmagani uchun bekor qilindi. Ya'ni demoqchimanki, qonunchilikda ko'rib chiqsangiz, qonunchilikda davlat tashkilotini qadr qimmati daxlsizligi degan tushuncha umuman yo'q. Konstitutsiyada ham faqatgina shaxslarning qadr qimmati daxlsizligi himoyalanadi. Aynan mana shu maqsadda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 202 premikka moddasi qabul qilingan. Lekin yana takrorlab aytayapman, bu moddadan davlat tashkilotlari o'z manfaatida foydalanyapti. Bu to'g'ri emas. Mana shu inobatga olinib va boshqa ular keltirgan da'volar ham haqiqatga to'g'ri kelmaganligi sababli meni ishim bo'yicha bu sud bekor qilindi. Ya'ni yetarli dalil isbot bo'lmaganligi uchun.
Biroq shu yilning 1-fevralida jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Shernazarov mitinglar, ko'cha yurishlar uyushtirish tartibini buzishda ayblanib sudlandi. Dastlabki sud qarori apellyatsiya instansiyasida ham, kassatsiya instansiyasida ham o'zgarishsiz qoldirildi. Holbuki Nazarovning postlarida jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid xususiy fikrlar mavjud bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmaganini aytadi. Uning aytishicha, bu ma'muriy ish mutlaqo buyurtma bo'lib, sud mazkur buyurtmani qonunlashtirib bergan.
Oxiri bosimni boshlashdi, chunki menga huquqiy jihatdan ta'sir qila olmadi ular. Bosimni boshlashdi, bu akani 15 sutkaga qamaymiz, uydagilarga qo'ng'iroq qilib qo'ydib boshladi. Shu bitta tushuntirish xati boshida shu majburiy yozdirishdi, yozdirishgan majburiy xatda ham masalan qilgan ishimni noto'g'riligini tushundim deb yozganman, pushaymonman demaganman, boshqa narsa demaganman, sizga bitta ogohlantirish bilan ketkizib yuboramiz deyishgan edi. Keyin bunaqasiga o'tdi, ikkita guvohni ular topishdi, u ikkita guvoh ham juda yozdi, men to'g'risi pochirkini to'liq tushunmadim, haddan tashqari xunuk edi. Undan keyin advokat masalasiga kelganda advokatdan ham voz kechishni so'radi. Men aytdim, menga advokat kerak dedim. Albatta, fikr bildirish nihoyatda bir nima deydi, qil ustida yurish bilan yoki oddigina pichoq ustida yurish bilan bo'lib qoldi. Men masalan bloger emasman, men oddiy internet faoliman. Biz biror bir post qo'yishimning asosiy sababi nima? Qachonki hamma bergan fikrlarni o'rganib chiqaman, ko'rib chiqamanda, o'sha fikrlarda meni fikrimga yaqin fikr bo'lmasa, demak o'sha fikrimni bildirib post qo'yishim mumkin. Endi ana shu holatda menga nisbatan shunaqa 201-chi modda 1-chi qism go'yoki men miting uyushtirish bahonasida shunaqa post joylashtirgan ekanman. Va shu bo'yicha menga shu 50 minimal 50 baza davlat hisoblash miqdorida jarima solishdi. Sud ham o'sha kechasi 11 da bo'ldi. Endi men hozir oxirgi holatlarni ko'rib chiqyapman o'zi. Masalan, juda ko'p internet faollarning postida yagona so'z, kalit so'z shu Abduqodir Mo'minov haqida bo'lsa bo'ldi. Yo to'xmat, yo mana bu miting, yoki bir yolg'on ma'lumot qilib bular ish ochishyapti. Men shunday deb tushundim, chunki bir ikkita shu faollarni ham chaqirganlarimni, postlarni ko'targanimda aynan kalit so'z Abduqodir Mo'minov turibdi. Menda ham o'sha 3 postdan 2 Abduqodir Mo'minovga atalgandi. Birinchisi uni hibsga olinishi masalasida, ya'ni ozodlik, unga ozodlik so'rab yozgan postim. Ikkinchi postim uni vafot etdi qiynoqlar bilan shunaqa degan shum xabar tarqalganda men ichki ishlar vaziri lega Abduqodir Mo'minov uchun javobgarsizlar degan ma'noda post qoldirganman. Ana shuni ortidan hozirgacha mana Mirobod tuman sudi o'sha 50 bazaviy hisoblash miqdorini menga joriy qildi shtrafni. Biz apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga berdik. 23 mart kuni Toshkent shahar sudi 1 instansiya nimalarini qarorini o'zgartirish qoldirdi. Mana bugun o'sha matbuot erkinligi kuni munosabati bilan Oliy sudda bugun soat 9:30 chaqirtirilgan edim. O'zbekistonda qonunchilikda mitingda o'zi yo'qligi, qonunsiz xatti-harakat uchun javobgar yo'qligini hammasini men gapirganimga qaramay, sud meni bergan vajimni, ya'ni o'sha bergan hamma dalillarimni shunchaki oldiga olib qo'yib, biz shunday qarorga keldikki, birinchi, ikkinchi instansiya sudlari qarori o'zgarish qoladi degan fikrni berdi.
Abduqodir Mo'minov 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shuning 7 fevralda hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan 3800 dollar, boshqasidan esa 70000 dollar so'ragan aytiladi. Qayd etilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga fuqaro AZ ariza bilan murojaat qilib, blogerlik bilan shug'ullanuvchi Abduqodir Mo'minovning harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat asosida tekshiruv o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mo'minov 2021 yil oktyabr oyida tanqidiy video lavhalar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali fuqaro EZ'ning ukasi D.U.ning nomiga rasmiylashtirilgan MCJ bilan bog'liq holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvidagi jinoyat ishini ijobiy hal etishga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini go'yoki majbur qila olishini aytib, shu orqali uning ishonchiga kirgan. U o'z xizmatlari uchun jami 10000 dollar so'rab, shundan 3800 dollarini oldindan olgani, lekin bergan va'dasini bajarmay olgan pullarni o'z ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. Holatlar yuzasidan Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ya'ni jinoyat kodeksining 168-chi moddasi firibgarlik, 165-chi moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu yilning 5 may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibida 5 oyga uzatilgan. Tergovlar davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlari ortidan 8 advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani iddao qilinadi.
Endi o'tgan yilga nisbatan solishtiradigan faqat men ko'rayotgan yagona farq bu ko'pchilik jurnalistlarni ba'zilarini hozirgacha mana qamoqda saqlanayotgani, hatto sababsiz ko'pchilikni ushlab turilgani va mana shunday voqealarga davlat rahbarini, prezidentni shu vaqtgacha munosabat bildirmagan. Ya'ni siz aytganday, mana shu orqangda turamiz deb degan gap bu oldin ham aytilgan bir necha bor. Mana bugun ham qayta takrorlandi. Lekin mafhum statyalar, shablon statyalar bilan qamoqqa olingan mana dekabr oyida bir guruh jurnalistlar qamaldi, fevral oyida Abduqodir Mo'minov qamaldi. Shuncha oradan vaqt o'tgan bo'lsa, ularning ishi hozirgacha mafhum qolyapti, hatto o'sha yaqinlari bilan ko'rsatilmayapti. Yaqinlari bilan ko'rsatilmaydigan, vaholanki ularni ularga qo'yilgan ayblov unaqa jiddiy ayblov emas. Tovlamachilik, firibgarlik. Bu modda bilan ayblanganlar, o'zim shu sohada ishlaganman, yurist bo'lib. Bu modda bilan ayblanganlar odatda ochiqlikda yuraveradi. Kamdan kam hollarda hibsda saqlanadi. Hibsda saqlanganda ularni oila a'zolari bilan uchrashishga to'sqinlik bo'lmaydi. Bularda farqli jihati shu vaqtgacha biror marta yaqinlari bilan ko'rsatilmadi. Va o'sha ularni qo'lga olinish jarayoni, protsesslarida o'sha qonun buzilish holatlari bir qancha kuzatilgan, jamoatchilik e'tirozlari bildirilgan va mana shu e'tirozlarga shu vaqtgacha o'sha sizlarni orqalaringizda turaman degan prezident hali javob bergani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilgan Kompromat UZB Telegram kanali va uning asoschilariga nisbatan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari shu yilning 21 mayida nihoyasiga yetdi. Ayblov xulosasini Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yuborildi. Hozirda mazkur ish bo'yicha ishning sud mahkamasiga yuborilishi kutilmoqda.
Biz ham juda ko'p so'roqlar ostidamiz. Ayniqsa mavjud opa fenomeni haqida mavjud opa shaxsi haqida bizda ham ko'p savollar bor. Har yili bayramlarda hukumat a'zolari tomonidan taqdirlanib, hatto tadbirlarda o'zi chaqirib, tabriklab, shaxsan hokimlar, vazirlar e'tirof etadigan darajadagi jurnalist edi. Na hukumat a'zolariga aralashib yuradigan, na ora-sirada birovni tanqid qilib yuradigan jurnalist emas edi. Ham u tomon ham nima deydi? Oltin o'rtalikni saqlab kelgan jurnalistlardan biri edi-da. Shu yil Mavjuda pani ko'p tadbirlarda o'rni bilindi. Men uchun shaxsan Mavjuda pani o'rni bilindi. Chunki oriy endi nima deydi? Aristokratlar boradigan, jurnalistlarning aristokratlari boradigan davralarga ham borardi-da Mavjuda pani. Va o'sha davralarda ham ko'rki bo'lib yurgan edi shu vaqtgacha. Abduqodir Mo'minov bilan menimcha ma'lumotlar ja yopig'am emas.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.